وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
E de quando vós dissestes, ó Moisés, jamais nos contentaremos com um só alimento. Portanto, pede ao teu Senhor que faça brotar da terra legumes, pepinos, cereais, lentilhas e cebola para nós. Disse Moisés, pretendeis trocar o melhor por aquilo que é inferior? Saí de Jerusalém. E ide então a qualquer outra cidade, para lá terão o que pedistes. E veio sobre eles a humilhação e a miséria, e trouxeram para si mesmos a ira de Alá. Isso porque eles se recusavam a crer nos versículos de Alá, e assassinavam os profetas sem nenhuma razão. Isso por terem desobedecido e por terem sido transgressores.